Am citit în această seară ultima parte a Psalmului 37, pe care îl privim de ceva vreme. De la început am spus că e un psalm care ne învață să trăim într-un echilibru deplin, într-o lume total dezechilibrată, o lume foarte tulburată. Sigur că vremurile continuă să fie tulburi și în continuare noi trebuie să învățăm să nu ne lăsăm tulburați, să nu ne lăsăm influențați de aceste vremuri, ci să căutăm, din punct de vedere spiritual și fizic, să trăim o viață echilibrată, lucru care, sigur, nu este doar subiectul unei predici. E într-adevăr subiectul acestui psalm și e o realitate, este ceva ce chiar se poate întâmpla în viețile noastre, ba chiar este ceva ce trebuie să se întâmple. Că de la început vorbeam de câteva imperative și am urmărit diferitele porțiuni în care avem câteva imperative prin care ne sunt sugerate acțiunile sau preocupările esențiale care sunt cheie în această trăire echilibrată. Ca și credincioși, ar trebui să avem această trăire echilibrată. Ultima dată ne-am uitat la această îndepărtare de rău, la faptul că nu trebuie să ne lăsăm ispitiți, să ne lăsăm atrași, să ne lăsăm câștigați de ideea că poate nu strică puțin rău, că puțin rău, eu știu, îți dă un mic succes sau, eu știu, îți deschide anumite uși, anumite căi. Tocmai duminică am învățat din Romani, capitolul 12, să nu ne lăsăm biruiți de rău, ci să biruim răul prin bine. Doamne ajută! Porțiunea pe care eu am citit-o se ocupă din nou de un imperativ. Sigur, primul pe care îl avem în versetul 34 deja l-am mai avut și are importanță în ecuația discuției pe care autorul o poartă în ultima parte, dar imperativul care ne interesează este: păzește calea lui. Suntem chemați ca pentru reușita unei vieți echilibrate să împlinim în mod personal voia lui Dumnezeu. Să fim pe calea lui și să umblăm pe calea lui fără să o lărgim, fără să o curbăm, fără să încercăm să facem din calea lui calea noastră. Sigur că trecând peste, sau dacă vreți, trecând podul din Vechiul Testament în Noul Testament, e și mai importantă această poruncă și acest imperativ pentru noi, de vreme ce calea pe care noi umblăm nu este o teorie, ci este o persoană. Este Domnul Iisus Hristos. El este calea. Era și cunoscut în primul secol, în primele biserici, acest titlu: cei ce merg pe calea, așa îi zicea, calea. Și când se vorbea despre cei ce merg pe calea aceasta, se vorbea despre cei care merg pe calea Domnului, care merg pe calea care este Domnul Iisus Hristos. Și cu siguranță această cale nu suportă nici lărgire. Învățăm în Noul Testament că această cale este una îngustă, că poarta pe care se intră pe această cale este îngustă și mai învățăm că, din păcate, cei ce o află și cei ce merg pe ea sunt puțini. În seara aceasta vreau să lăudăm pe Domnul că printre cei puțini suntem și noi. E un har mare să fim pe calea Lui și suntem chemați pentru a avea o viață echilibrată, în mijlocul răutății și în mijlocul celor răi, în mijlocul tuturor veștilor rele pe care le primim zi de zi, suntem chemați să păzim calea Lui, să împlinim în viața noastră voia Lui, să împlinim cuvântul Lui, să umblăm pe această cale, ne încercând să modificăm calea pe care umblăm după cheful, plăcerile sau interesele noastre. Dacă textul spune că e calea Lui, atunci înseamnă că e calea Lui. Dacă ar fi a noastră, atunci am putea umbla pe aici, pe acolo. Dar de vreme ce e calea Lui și am intrat pe această cale, niciunul dintre noi nu are căderea ca pe această cale să facă cum vrea El, ce vrea El, cum îi place Lui. E calea Lui și pe calea Lui trebuie să umblăm păzind voia Lui. Aș vrea să prezint în această seară, să aduc înaintea noastră trei prezentări pe care le găsim în acest imn frumos, în această porțiune care încheie acest imn despre echilibru. E la fel de real ca toate celelalte, așa cum suntem chemați să ne încredințăm, să ne încredem, să ne încântăm, să ne liniștim înaintea Domnului, să ne înfrânăm în pornirile noastre, cum am învățat până aici. Exact la fel trebuie să împlinim în mod personal în viața noastră voia lui Dumnezeu și, din nou, e foarte real, e foarte practic. Mai întâi vreau să observăm această poruncă categorică pe care textul ne-o dă. Nădăjduiește în El, păzește calea Lui și El te va înălța ca să stăpânești țara. Vei vedea pe cei răi nimiciți. În această poruncă descoperim imperativul acesta și înțelegem că este una categorică. Dacă am primit harul din partea lui Dumnezeu să intrăm pe această cale și să umblăm pe această cale, atunci trebuie să ne conformăm tuturor cerințelor pe care Dumnezeu le așează înaintea noastră pe această cale. În această poruncă există două părți. Mai întâi avem pretenția împlinirii exacte. Nădăjduiește în Domnul, păzește calea Lui. Acum, când avem această pretenție, e foarte interesant că mai întâi pretenția aceasta vine cu o resursă foarte puternică, foarte puternică, înainte de a așeza acest imperativ al păzirii acestei pretenții. Resursa pe care textul o aduce înaintea noastră este foarte puternică, pentru că este reală, pentru că este forța sufletului nostru, și anume, nădejdea. Mai înainte de a aduce imperativul păzirii căii sale, autorul aduce înaintea noastră această nădejde despre care mai vorbise pe parcursul acestui psalm și care este o resursă inepuizabilă de tărie, de putere, de motivație, dacă doriți. Această nădejde, această speranță care umple viețile noastre este mereu prezentată în Scriptură ca un izvor de tărie, de bucurie, de înaintare, ca o forță extraordinară care se află în lăuntrul nostru. De fapt, cu toții știm că ideea de speranță e ideea de, să zic așa, de putere de a merge înainte, și la noi se vorbea des despre luminița de la capătul tunelului. Și se vorbea despre faptul că speranța moare ultima. Ceea ce înseamnă că până când există o licărire de speranță, e de bine. E bine, noi n-avem luminiță la capătul tunelului, nici licărire de speranță. Noi avem strălucirea prezenței lui Hristos în viețile noastre. Pavel argumenta și motiva credincioșii din Colose la o viață spirituală puternică, vorbindu-le despre cea mai mare taină. Hristos în voi, nădejdea slavei. Nu de mult am învățat sau am citit, dacă n-am învățat, în Romani, capitolul 5, de această nădejde care nu înșală și care ne face să ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Ce frumoasă este strălucirea pe care ne-o dă Ioan în epistola sa, în prima sa epistolă, în capitolul al treilea, unde ne spune că suntem copii ai lui Dumnezeu, că ce va fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când va veni El, vom fi ca El, că îl vom vedea așa cum este. Oricine are nădejdea aceasta, spune Ioan, nădejdea aceasta vine la pachet cu ceva. Oricine are nădejdea aceasta, ce face? Se curățește, după cum El este curat. De aceea, porunca aceasta, frumusețea în această pretenție, e tocmai că ea sosește spre noi cu o resursă inepuizabilă, extraordinară. Nădejdea noastră care este așezată în Hristosul care a umplut viața noastră, în Hristosul care e prezent în noi și totuși va veni și îl vom întâlni și vom fi ca El și vom fi cu El. Nădejdea aceasta ne face să umblăm pe calea Lui. Asta ar trebui să fie nădejdea și forța și puterea care ne ține. Ea este și în noi, ea este și în fața noastră. Ce altceva vrea să spună autorul epistolei către evrei când le spune celor din vremea lui și ne spune nouă să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm în alergarea care ne stă înainte, cum? Privind țintă la Hristos, căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Arătându-ne resursa, această pretenție vine să ne arate și responsabilitatea. Resursa e imensă, responsabilitatea e pe măsură. Responsabilitatea derivă din înțelegerea faptului că suntem pe o cale care nu ne aparține. Responsabilitatea derivă din înțelegerea faptului că suntem pe o cale de la care n-avem voie să ne abatem și pe care n-avem voie să o deformăm. Această cale e așezată înaintea noastră, e rânduită înaintea noastră și dacă vrem să trăim o viață echilibrată, trebuie să nu ne abatem, cum spune tot timpul Vechiul Testament, nici la dreapta, nici la stânga. Trebuie să mergem pe această cale care ne duce spre Domnul. Pe această cale care este responsabilitatea noastră. Nădejdea este resursa pe care o avem, păzirea acestei căi este responsabilitatea pe care o avem. Și o responsabilitate absolut personală. Da, e adevărat, umblarea pe această cale face viața mai dificilă decât absența ei. Cei care umblă pe calea aceasta au lupte mai multe de dus. Cei ce nu sunt pe această cale nu-și fac probleme că aruncă minciuni una după alta. Cei ce sunt pe această cale se îngrozesc că încă mai pot spune ceva ce nu-i adevărat. E o diferență? Aici se vede imensa responsabilitate pe care o avem. Și e nu numai o resursă și o responsabilitate, e și o realitate în sensul că ea ne va ține în echilibru. E adevărat, viața trăită pe această cale poate avea conotații mai dificile, lupte mai multe, lupte pe care cei ce nu sunt pe această cale nu le au. Dar, adevăratul echilibru înseamnă să învățăm să umblăm pe această cale, care e a Lui, care este El, care e îngustă și pe care mergem înainte bucuroși privind țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Este pretenția pe care o are textul de la noi. E imperativul în jurul căruia se învârte toate versetele pe care le-am citit. Păzește calea Lui. După această pretenție, a doua parte ne prezintă produsul. El te va înălța ca să stăpânești țara. Acum, sigur că nu putem să extrapolăm tot ceea ce se poate spune, pentru că, într-adevăr, există, ține de o învățătură a Vechiului Testament, unde țara era, dar era de domeniul unui loc geografic bine stabilit, dar noi trebuie să știm că în Noul Testament ni se promite că cei ce umblă pe calea Lui, cei ce umblă cu Hristos, într-o zi vor fi înălțați împreună cu El și vor împărăți împreună cu El. Nu-i așa? Astfel încât produsul unei umblări pe această cale, produs care aduce foarte mult echilibru în inimile noastre, este siguranța unei ascensiuni. El ne va înălța și siguranța unei autorizări. El ne va autoriza să domnim împreună cu El. Vom împărăți împreună cu El. El, Cel care vine în lumea aceasta din nou ca Domn al domnilor și Împărat al împăraților, El, Cel care vine să calce în picioare pe toți vrăjmașii Lui. Și Scriptura ne spune că ultimul vrăjmaș care va fi distrus va fi moartea, care va fi aruncată în iazul de foc. Și dintr-o dată e cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Vom împărăți împreună cu Hristos în vecii vecilor. Doar cei ce se țin pe această cale. Așa cum am cântat în ultima cântare, harul tău îmi e de ajuns. Să ajung la tine sus. E de ajuns. Avem harul lui Dumnezeu, avem prezența Lui, nu putem să mergem singuri. De aceea doresc din toată inima ca această poruncă categorică pe care o lansează versetul 34, să facă viața noastră un echilibru total. Putem fi oameni echilibrați dacă mergem pe această cale și ducem toate luptele pe care le avem de dus. Sigur că e o cale, așa cum am spus, e o viață care pare mai dificilă, dar e o viață care e mai plină de bunătate și bucurie decât cealaltă. Și produsul în care vom fi înălțați ca să fim împreună cu El și vom împărăți împreună cu El este neasemuit. Iată de ce suntem chemați să fim atenți la viața noastră și să încercăm să o trăim în echilibru. De la această poruncă categorică, în vederea împlinirii acestei voi, acestei căi a lui Dumnezeu, acestei umblări, textul ne duce în a doua prezentare la o priveliște. Cumva dorește să amplifice, eu știu, determinarea noastră de a umbla pe această cale și zice, nu, acum uitați-vă voi. și ne îndreaptă ochii în două direcții. Spre cel nelegiuit și spre cel neprihănit. Când ne îndreaptă ochii spre cel nelegiuit, ne spune, l-am văzut, m-am uitat la cel rău, ce frumos arăta, ce puternic, se întindea ca un copac verde, spectaculos, extraordinar. M-am uitat la el și am zis, wow, uite-l cum se întinde. Observați, nu este un fel de emoționalism ieftin, e o privire reală. Omul ăsta privește și îl vede pe cel rău și da, înțelege, așa cum a înțeles și Asaf și alții, că celor răi le merge. Uite-l ce frumos e! Se întinde ca un copac verde. Uite ce puternic e! L-am văzut în toată puterea lui. O imagine spectaculoasă, frumusețe, dar zice el, ce să vezi? Parcă sugerează ideea că frumusețea pe care a văzut-o l-a atras să mai meargă o dată pe acolo. Așa un pom verde care se întinde cu atâta forță, cu atâta vitalitate, e ceva de dorit și să-l privești. Vorba aia, când femeia a văzut că e atât de dorit, de privit. E de privit, uite ce frumos e. Când i-a văzut frumusețea, s-a întors din nou să-l privească. Și ghici. Nu zice că m-am dus din nou, ci că m-am dus a doua oară. Deci am trecut o dată, i-am văzut frumusețea și m-am dus a doua oară. Nu zice el să o văd din nou. Mă gândesc eu. Da, zice el, m-am dus a doua oară. Și ce să vezi? Nu era nicăieri. Și zice textul, nu m-am mulțumit cu asta, am început să-l caut. Am vrut să-l văd, era frumos, era extraordinar, era puternic, se întindea ca un copac verde. Am vrut să-l caut, am vrut să-l văd încă o dată. Și ghici! Nu a fost unde l-am văzut și m-am gândit că poate l-am văzut în altă parte și am uitat, eu știu. M-am pus să-l caut și l-am căutat și l-am căutat și l-am căutat, dar ce imagine! Nu am exagerat deloc. Este exact imaginea zilelor noastre de astăzi. Și poate că unii dintre noi privim spre oamenii ăștia care arată ca un copac verde. Și poate că unii dintre noi chiar doresc să învețe de la ei cum ar trebui să facem ca să fim și noi așa. Desigur, acest copac verde e în contrast cu un alt copac verde pe care îl găsim în Psalmul 1. Unde zice că cel ce își găsește plăcerea în legea Domnului și nu se abate pe la calea celor răi și nu se așează și nu stă cu ei, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și el este ca un pom. Nu e un pom pe care când treci a doua oară, nu mai e. E un pom care stă acolo, care e verde și dacă te duci în vremea rodului, ghici. Nu-i numai verde. Poți să și mănânci din el. Noi din care suntem? Invitația lui este să privim. Sigur, e o invitație bazată pe experiența lui. El a privit la cel rău și ne spune ce a descoperit. Acum însă ne invită pe noi să-l privim pe cel neprihănit, să nu mai privim pe cel nelegiuit. Da, el o duce bine, e ca un pom verde, are puterea lui, e un om extraordinar, dar până la urmă e nimicit și dispare și el și sămânța, că vine ideea de pom, nu are lăstari pe lângă el. Dispare și îl cauți și îl cauți și îl cauți și nu-l mai găsești. Pe când cel neprihănit este exact invers. Cel neprihănit, dacă te uiți la el, și ideea este probabil, ideea cred eu, pentru că aici este, după părerea mea, pe baza experienței sale, el ne îndeamnă pe noi să nu mai privim atât de mult spre cei răi, ci să privim spre cei neprihăniți. Să privim spre cei neprihăniți și să observăm că cel neprihănit e stabil, e statornic, de câte ori treci, îl vezi tot acolo. E la fel de verde, e la fel de rodnic, e la fel de sănătos și privești în jurul lui, îți tot felul de pomișori care cresc pe lângă el. La fel de frumos, la fel de verzi, care într-o zi vor fi falnici cum e el, care într-o zi vor fi rodnici cum e el. Ce frumusețe de imagine! În această imagine însă e foarte important să privim la aceste mici detalii, cum ar fi, de exemplu, purtarea lui. Pentru că zice că cel fără prihană este fără vicleșug. Fără vicleșug. Când zice, când promite, când face, când, Domnule, ce-o zis, poți să mergi după cuvântul lui până la capătul lumii și înapoi. E un om în care nu există nicio formă de, eu știu, nesinceritate. Apoi ne spune că este un om de pace. Un om de pace. Un om pentru care pacea e extrem de importantă. E frumoasă. E un obiectiv al vieții sale. Așa cum, din nou, am învățat în Romani capitolul 12, întrucât atârnă de voi să trăiți în pace cu toți oamenii. Toți oamenii. Atenție însă la falsa și demonica idee care zice mai bine o pace strâmbă decât o judecată dreaptă. Numai Satan vrea pace strâmbă. Dumnezeu nu vrea pace strâmbă. El a judecat drept. Și Hristos, Prințul Păcii, a stat între cer și pământ. Așa după cum spune Isaia 53, pedeapsa care ne dă pacea. E prea scump obținut această pace ca să o falsificăm, ca să o facem să fie strâmbă. Am auzit-o atât de des în bisericile noastre. Am avut și o activitate lungă, am fost și eu prin biserici, prin tot felul de situații și de discuții și mereu auzeam, m-am mirat că am auzit-o și de la frați păstori mai în vârstă. Da, păi frate, mai bine o pace strâmbă decât o zi. Niciodată. 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 Sigur, omul acesta e om de pace pentru că are pace cu Dumnezeu. Înaintea lui Dumnezeu nu există păci pe jumătate, păci strâmbe. Înaintea lui Dumnezeu nu există decât dreptate. Nimic nu-i strâmb. În Coloseni, Pavel ne avertizează să nu umblăm cu strâmbătate și cei ce umblă cu strâmbătate, să umble cu strâmbătate, dacă asta vor. Suntem învățați să fim oameni de pace, nu oameni care împrăștie în jur tulburare, eu știu. Dar câteodată cel neprihănit trebuie să spună adevărul. Și câteodată, pentru că spui adevărul, începe să existe probleme cu pacea. Trebuie să alegi dacă vrei pacea reală, care vine de la Dumnezeu, sau pacea prefabricată, pentru că nu zici nimic, taci și păsuiești și închizi și mușamalizezi și decât să fie scandal, mai bine, las că rânduiește Domnul. Sigur că Domnul rânduiește. Numai că frații și oamenii maturi știu că nu iubesc dacă văd oameni care păcătuiesc și îi lasă să trăiască în continuare în păcatul lor de dragul păcii. Om de pace. Ei bine, cel neprihănit are parte de moștenitori, de posteritate. El nu este ca și pomul, ca și cel rău unde pomul e verde, e puternic, arată extraordinar, dar dispare când te duci a doua oară să-l vezi, nu mai ai ce să vezi, poți să-l cauți și nu-l vezi. El este ca pomul verde, sădit lângă un izvor de apă, ale cărui frunze nu se veștejesc, deci nici nu cad. Și aduce rod la vremea cuvenită. Sigur, ultima subliniere e și cea mai frumoasă. Tot ce începe, duce la bun sfârșit. A treia prezentare e o promisiune, versetele 39 și 40. Pentru cei ce sunt chemați să împlinească voia lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, umblând pe această cale, e important să înțeleagă nu numai porunca categorică și să privească clar și să perceapă bine situațiile, e foarte important să prindă această promisiune certă pe care textul o face. Sunt două detalii, e conținutul promisiunii și e condiționarea promisiunii. Dacă privim la condiționarea promisiunii, ea e în ultima expresie. Psalmul 40, pentru că se încred în El. Cei ce umblă pe această cale, cei ce țin această cale, cei ce se luptă să rămână pe această cale și împlinesc în mod personal voia și planul lui Dumnezeu în umblarea lor, sunt oameni care fac asta nu doar pentru că au acea nădejde despre care am vorbit la început, ci și pentru că se încred, așa cum pe parcursul acestui psalm de câteva ori am fost îndemnați. Încrede-te în Domnul. Încrede-te în Domnul. Conținutul promisiunii e extraordinar. Apropierea lui Dumnezeu. Dumnezeu vine în apropiere, Dumnezeu vine în ajutor, Dumnezeu se apleacă, Dumnezeu se implică. Apropierea lui Dumnezeu este evident, ajutorul lui Dumnezeu, scăparea celor neprihăniți, ocrotirea lor la vremea necazului, Domnul îi ajută, îi izbăvește, îi izbăvește și de cei răi, îi scapă, pentru că se încrede în El. Promisiune absolut certă. Nu există niciun dubiu că cel ce umblă pe această cale și împlinește cu strictețe voia lui Dumnezeu în viața lui, are parte de aportul special al lui Dumnezeu, de apropierea lui Dumnezeu, de ajutorul lui Dumnezeu, de asistența lui Dumnezeu. Și chiar dacă cei răi îl împresoară și caută în fel și chip să distrugă și să compromită umblarea lui, textul ne spune că Dumnezeu îl izbăvește exact când e nevoie. Exact când e nevoie. Pentru Dumnezeu, timpul potrivit e întotdeauna cel mai potrivit. Numai pentru noi e mai devreme sau prea târziu. Pentru Dumnezeu niciodată nu e nici prea devreme, nici prea târziu. Este exact când vrea El. Ei bine, frații mei, am încercat din Psalmul 37 să aduc un mesaj de învățătură pentru noi, cei care trăim în vremuri Nu știu câte în istorie au fost ca cele pe care noi le parcurgem astăzi. Din toate părțile, veștile pe care le auzim sunt... Suntem într-o perioadă istorică foarte, foarte, foarte ciudată și foarte dificilă. N-ai zice că în secolul 21 se mai intră cu tancurile peste cineva. Sau stai să te gândești dacă o să fie greu. Sau ulei, sau curent, sau gaz, sau mai știu eu ce. Sigur, nevoi esențiale ale vieții noastre. Și totuși, într-o asemenea lume total deformată și total tulburată, e normal ca cei ce sunt ai Domnului să fie oameni echilibrați. Și nu doar că e normal, e nevoie. E părerea mea că cea mai mare nevoie în lumea pe care noi o traversăm astăzi e nevoia de mărturii. De mărturii de oameni echilibrați. De mărturii de oameni care n-au nevoie de droguri, pentru că vremurile sunt dificile. Care n-au nevoie de împunsături emoționale, din când în când. Ca să răzbată de la o săptămână la alta, să plângem, să râdem, să plângem, să râdem, până nu mai știm de noi. Nu. Credinciosul omului Dumnezeu nu trebuie să evadeze din realitatea cotidiană și dificultatea prin care își duce viața. În toate, el trebuie să fie un om echilibrat, înțelept, vizibil. Un om spre care să se poată îndrepta cei care habar nu au ce înseamnă echilibru. Habar nu au ce înseamnă să depășești asemenea crize. Habar nu au ce înseamnă să traversezi asemenea crize. E nevoie de asemenea mărturii. Aș dori și în această seară, în rugăciunile noastre, să mulțumim Domnului că suntem pe calea Lui. Dacă e cineva care nu-i pe calea Lui, evident că nu-i poate mulțumi, că n-are de ce. El trebuie să se roage să-i lumineze Domnul mintea să intre pe calea Lui. Cei ce sunt pe calea Lui, să-i mulțumim că suntem pe calea Lui și să cerem înțelepciune să fim acei oameni neprihăniți, care sunt asemenea copacului verde, care nu numai că nu dispare, el e mereu vizibil și în jurul lui dau lăstari de pom verzi, vlăstare noi care vin în urma lui, moștenitorii lui, care moștenesc nu numai ce-o muncit el o viață, ci și ce-o mărturisit el o viață. Ne ridicăm și ne rugăm cu partea surorilor.